Så fint å se dere. Det gøy når ungene så ivrige på søndagsskolen at de maser på Astrid for å få henne til å slutte å prate og komme og ta søndagsskolen. Det synes jeg fint. Ok. Forrige gang så begynte jeg på det som i utgangspunktet en serie på to. Det kan være den blir lenger, for det var så veldig mye som jeg kunne ta. Men jeg snakket litt om hva nåde og synd er. Kanskje mest om synd forrige gang. Og synd, det å bomme på målet. Jeg tok utgangspunkt i historien om Jonah, som ble kalt av Gud til å reise til den store byen Ninive, den største byen som fantes, for å fortelle dem at de måtte vende om fordi Gud var lei av syndene deres. Og da tok Jonas sats. Da tok Jonas sats, og så løp han så fort han kunne i motsatt retning av Ninive. Han rømte fra Gud. Det bildet her fra tegneseriebibelen. Jeg synes de har så bra tegninger på akkurat historien om Jonah. Jonah dro straks av sted så fort beina kunne bære ham i motsatt retning. Jonas sin synd, det var at han var selvrettferdig. Han var litt høy på seg selv, og han tenkte at han var mye bedre enn de der folka i Ninive. Og det var bra om de gikk fortapt og fikk Guds vrede over seg, for det fortjente de. Jonah var ikke klar for å formidle nåde fra Gud til folket i Ninive. Han, og det var kanskje fordi han selv ikke forsto konseptet, han ville ikke at Gud skulle tilgi dem fordi ikke han selv forsto nåden. Eller kanskje han ikke innså at han også trengte nåde, at ikke det var bare de i Ninive som måtte omvende seg. Og derfor rømte han fra Gud. Og så sa jeg at synd å rømme fra Gud, mens nåde at Gud etterjager oss for å hindre oss i vår selvdestruktive adferd. Og det en litt enkel definisjon på nåde. Jeg har en litt mer avansert definisjon på nåde i dag. I dag så skal vi fortsette litt i fortellingen om Jonah. Jeg kommer til å hoppe litt frem og tilbake. Dere får til slutt til sammen hele fortellingen. Men jeg skal begynne med å lese hele kapittel 2. Det er kjempelangt, det er 11 vers. Så jeg skal begynne med det. Herren sendte en stor fisk for å sluke Jonah, og Jonah var i buken på fisken i 3 dager og 3 netter. Jonah ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Han sa, «Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg. Du kastet meg i dypet mitt ut på havet, og strømmen omga meg. Alle dine brenninger og bølger slo over meg. Jeg tenkte, jeg er drevet bort fra dine øyne. Skal jeg aldri mer få løfte blikket mot ditt hellige tempel?» Vannet lukket seg om strupen. Dypet omringet meg. Sivet viklet seg rundt hodet. Jeg sank ned til foten av fjellene. Bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid. Men du, Herre, min Gud, førte meg levende opp av graven. Da livet mitt ebbet ut, husket jeg på Herren, og bønnen min nådde til deg, til ditt hellige tempel. De som holder seg til vind og tomhet har sviktet sin kjærlighet. Men jeg vil offre til deg med takkesang. Det har jeg lovet. Det jeg har lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonah opp på tørt land. Så her har vi Jonah. Han har da rømt fra Gud ut i en båt, som jeg synes var kanskje ikke det smarteste han gjorde når han skulle rømme fra Gud. Og Gud sendte en storm, og de andre på båten kaster han til slutt over bord for å berge seg selv. Og det skal jeg komme tilbake igjen til mot slutten. Men da Jonah ble kastet over bord, så ble han slukt av en stor fisk. Og mens han sitter i magen på denne fisken, så får han litt tid til å tenke. Han har ikke noen mobiltelefoner eller datamaskiner eller noen ting til å forstyrre seg. Han sitter der. Det står at han sitter der i 3 døgn. Og da tenker jeg at han får litt tid til å se litt på hva han har gjort. Kanskje han får litt selvinsikt. Og så tenker jeg at han har en litt lengre samtale med Gud enn den vi leser her i disse 11 versene i kapittel 2. Men alt ikke sitert. Jeg tenker at han snakker litt med Gud og får høre og får noen tanker fra Gud. Og så sier han at da livet hans ebbet ut, tenkte han på Gud. Og mange ganger så er det vel litt sånn med oss mennesker. Vi klarer oss selv, men når ting blir litt vanskelig, så husker vi på Gud. Eller da klynger vi oss til håpet om at Gud finnes. Og vi ser det når tragedier rammer, så flokker folk til kirkene. Da plutselig trenger vi Gud. Da klarer vi oss ikke helt selv lenger. Da trenger vi trøst eller mening. Og så husker vi på Gud. Og Gud hørte Jonah. Fortellingen om Jonah den viser oss at selv en profet som får høre direkte fra Gud, kan være helt uvitende om konseptet nåde. Og ikke ha forstått alt, selv om han på en måte er Guds tjener. Og Jonas sin selvrettferdighet og hans dypeste frykt, alt han hang sammen med det, at ikke han skjønte nåden. Men så kan vi se i denne bønnen til Jonas, så ser vi at endelig så skjønner han det. Han sier, de som holder seg til vind og tomhet, har sviktet sin kjærlighet, og frelsen kommer fra Herren. Akkurat dette her, det fant jeg ut at der står det helt forskjellig på engelsk, og ganske forskjellig i 1930-oversettelsen, og det er flere forskjellige oversettelser på engelsk. På engelsk så står det, i en oversettelse så står det «Those deceived by worthless things lose their chance for mercy». Altså de som er forført av verdiløse ting og greier, de mister muligheten for nåde. Og så tenker jeg, hva står det egentlig her da? Så jeg måtte prøve å finne ut hva som står her på hebraisk, og jeg kan jo ikke hebraisk, så jeg spurte det store internett. Og da fant jeg en side som heter Bible Hub, der stod det liksom ord for ord. Og da fant jeg den hebraiske teksten, og så spurte jeg kunstig intelligens. Jeg må jo bruke det også, må jo være litt avansert, nå det veldig inn i tiden og inn i vinden, så da måtte vi spørre kunstig intelligens, hva i all verden betyr det som står her. Fordi ord for ord, så det siste av de ordene, det som mercy på engelsk og kjærlighet på norsk, det var dette her, jeg vet ikke, skal vi se. Jeg vet ikke hvordan det uttales eller noen ting. Men det beskriver en tilstand av godhet, vennlighet og troskap, ofte brukt i religiøs kontekst. Ordet stammer fra roten chesed, som betyr kjærlighet, barmhjertighet og trofasthet. Og nå har jeg bare kopiert det fra den der Bible Hub og kunstig intelligens. Og det er det ordet som blir brukt, som er oversatt til mercy på engelsk og kjærlighet på norsk. Og det kan jo bety mange ting. Og så fant jeg en sånn kontekst. Det brukes ofte i jødisk og kristentekst for å uttrykke Guds nåde og kjærlighet. Nåde og kjærlighet. Ikke sant? Så det rommer mer enn det norske kjærlighet eller det engelske mercy. Det er liksom begge deler. Mot mennesker. Det er et sentralt begrep i teologi som omhandler forholdet mellom Gud og mennesker, der Guds godhet vises gjennom hans handlinger og omsorg for sine skapninger. Dette ordet finnes i flere bibelske tekster som framhever betydningen av vennlighet og barmhjertighet. Så grunnen til at det er oversatt litt forskjellig på norsk og engelsk er fordi at det er et ord som favner mer enn det vi klarer å putte i ett av våre ord. Så det som egentlig står, det er når du setter din lit til tomhet og vind, som det står på norsk, når du har blitt forført av denne verdens verdiløse ting eller ideer, så gir du avkall på Guds nåde og kjærlighet. Frelsen, nåden, kjærligheten kommer fra Gud. Og Jonah innser og erkjenner at han har satt sin lit til tomhet og vind. Og til sin egen forstand, han har stolt på seg selv, han har stolt på mennesker rundt seg, i stedet for å stole på Gud, og han innser at gjennom å ikke vise godhet, og ikke ønske å vise godhet til de rundt seg, så har han bommet på målet. Da har han ikke vært lydig mot Gud, han har sviktet sin kjærlighet, og dermed gitt avkall på nåden. Det er heftig. Og i det han erkjenner det, i det han innrømmer det og sier, frelsen kommer fra Gud, så blir han satt fri. Da spyr denne fisken han opp på land, og så får han en ny sjanse. Og fortellingen om Jonah, den kan vise oss at vår selvrettferdighet, den ofte så kommer den av at vi ikke forstår helt det der konseptet om nåde. Vi forstår ikke omfanget av Guds nåde. Vi forstår ikke hvor enormt det er, eller hva det er. Og så lenge ikke vi forstår hvor heldige vi er som får lov til å ta del i det som er Guds nåde, så er vi alle litt som Jonah. Vi er fanget i vår egen selvrettferdighet. Vi er ikke alt vi kan være, vi er ikke fri. Tim Keller, han har plantet en menighet midt i Manhattan for unge studenter og var pastor der i mange, mange år. Han er utrolig flink til å tale, og han sier at han sammenligner Guds nåde med et palass. Du åpner døra, kommer inn, og så blir du bare slått av hvor fantastisk det er, og hvor mye det er, og du tenker at nå har jeg sett alt. Og så går du rundt hjørnet, og så kommer du i en ny gang, en ny fløy, som er bare like massiv som den forrige, og det er enda mer, enda finere, enda bedre. Og så kommer du rundt neste hjørne, og så er det enda en fløy. Og jo lenger inn i palasset du kommer, jo flere fløyer åpner seg, og jo mer er det. Og hver gang du oppdager en ny fløy i dette store palasset, så blir du løftet opp. Og du får en større forståelse og en utvidet forståelse av alt. Og det er sånn vi vokser i tro. Og den største overgangen, det er når du første gang tar imot. Når du åpner liksom døra inn til palasset og får den der. Og så, når du vokser, så utvider du og utvider du, og så oppdager du flere og flere fløyer. Og vi lærer mer og mer så lenge vi lever, men vi kommer nok aldri til å forstå dette fullt ut før vi er hjemme hos Herren. Så hva er egentlig nåde? Nåde, det handler om å få lov til å slippe inn et sted hvor du egentlig ikke har rett til å være. Jeg skal ta med et eksempel fra Første Mosebok. I Første Mosebok 33. Da skal vi møte Esau og Jakob. Og så er det kanskje ikke alle som husker fortellingen om Esau og Jakob, men Jakob, han svindla sin bror for førstefødselsretten og for arven og for velsignelsen og for alt som var. Og så rømte han, fordi Esau ble merkelig nok sint. Veldig rart. Og Jakob var redd for Esau, og Esau var sint, og det var mange, mange år siden de hadde snakket sammen. Og så ville Jakob gjøre opp med sin bror. Så han ville reise tilbake igjen. Men han var redd for broren sin, ikke sant? Fordi broren hadde jo vært kjempesinn, sikkert hadde all rett til det. Så han sender en gave i forveien på en flokk med dyr. Og så var han redd for hvordan broren ville møte ham. Og så leser vi, men Esau sprang imot ham og omfavnet ham, kastet seg om halsen på ham og kysset ham, og de gråt. Og så sier Esau pittelitt senere, hva ville du med hele den flokken jeg møtte? Jeg ville at min herre, altså du, Esau, skulle se på meg med velvilje, svarte han. Da sa Esau, jeg har rikelig, bror, behold det som er ditt. Nei, kjære deg, svarte Jakob, ser du på meg med velvilje, så ta imot gaven min. For da jeg så ditt ansikt, var det som jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg. Ta nå imot gaven som jeg lot sende deg, for Gud har vært nådig mot meg, og jeg har alt jeg trenger. Jakob ba ham så inntrengende at han tok imot gaven. Og dette ordet velvilje, det et ord som beskriver nåden ganske godt. Nåde velvilje som gitt til en som ikke fortjener det, av en som ikke forpliktet til å gi det. Nåde altså velvilje som gitt til en som ikke fortjener det, av en som ikke forpliktet til å gi det. Å bli sluppet inn et sted som ikke du har rett til eller fortjener å være, av en som ikke trenger å slippe deg inn der. Jonas sa i sin bønn, «Bommene på jordens porter slo igjen bak meg for alltid, men du, Herre min Gud, førte meg levende opp av graven.» Han opplevde at Gud, til tross for at Jonas ikke fortjente det, åpnet veien inn til Gud igjen. Han slapp Jonas inn i sin nærhet, der hvor han ikke fortjente å være. Selv om han hadde rømt fra Gud. Nåde handler om en overnaturlig gjestfrihet fra Gud. Han slipper deg helt inn i sin nærhet, og der inne møter han dine behov. Han slipper deg helt inn i sin familie, inn i sitt hjem, inn i sin trone, inn til der han bor. Han hører bønnene dine, og han leder deg i hverdagen hvis du lar ham. Han tar imot oss. Og menneskets dypeste lengsel egentlig å bli tatt imot. Å bli sluppet inn. Og det mange som leter på feil sted. Jeg gjorde det helt til jeg plutselig fant det riktige stedet. Det grunnleggende det at vi ønsker og lengter etter å høre til. Egentlig hos Gud. Men så søker vi å slippe inn alle andre steder. Bare tenk på det. Det å bli likt, å bli anerkjent, å bli berømt, å bli rik, å bli kjendis, det handler om å bli sluppet inn et sted hos andre folk. Slippe til i den innerste sirkelen, henge med de kule, bli sett med de populære, høre til blant alle de andre. Det handler om å bli sluppet inn, men dypest sett så handler det om den trangen og den lengselen vi har etter å bli sluppet inn til Gud der vi hører hjemme. Nåde å slippe inn et sted du ikke har rett til å være, av en som ikke forpliktet til å slippe deg inn. Ingen av oss har gjort oss fortjent til å komme til Gud. Vi har alle syndet, og vi stiller likt innenfor Gud. Og det er det som så utrolig fint, for det spiller ingen rolle om du rik, eller fattig, eller berømt, eller ukjent, usynlig, eller populær. Alle stiller likt innenfor Gud. Det ingen forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, for å omskrive noe som Ludvig Holberg sa en gang. For han sa det stor forskjell på disse to, men det jo ikke det. Når vi erkjenner at vi syndere, at vi ikke fortjener å komme til Gud, og innser at Guds nåde for alle, da kan vi vokse i tro. Jonah han skjønner at når han stoler på noe annet enn Gud, så går det galt. Når du setter din lit til tomhet og vind, så går du glipp av nåden. I noen andre oversettelser av det verset så står det tomme avguder, i stedet for tomhet og vind. Those who worship false gods, eller those who cling to worthless idols. Og det betyr at vi også kan lese dette som at når du setter noe annet, hva som helst, høyere enn Gud, så går du glipp av nåden, eller du gir avkall på nåden. Men jeg setter Gud høyest, tenker du kanskje. Den største avguden, det som oftest holder oss igjen, og som vi må vende oss bort fra daglig, som hindrer oss i å vokse med Gud, selvrettferdighet. Og selvrettferdighet, det trenger ikke å være at du rasist, sånn som Jonah var. Eller at jeg veldig synlig på deg, at du litt høy på deg selv, eller... Det trenger ikke å være noe som synlig fra utsiden. Det kan også være noe sånn som at du tenker at Gud skylder deg noe. Og det mange små ting som kan vise oss at vi tenker at egentlig så skylder Gud meg noe. Noen av oss kanskje der at vi tenker at så mye som jeg har offret for Gud, så burde han snart gjøre noe, eller gi meg noe, eller sørge for et eller annet, eller i hvert fall høre bønnen min. Så mange ting som jeg gjør for han i kirka, så mye tid som jeg bruker, så burde i hvert fall Gud. Eller du tenker at du har opplevd så mye vondt, at Gud skylder deg å gjøre opp for det. Og så lenge du ikke innser at Gud ikke skylder deg noen ting, så kan det blokkere for nåden i livet ditt. Og vi må alle legge av disse tingene som blokkerer for nåden, disse tingene som vi tenker, eller opplever kanskje vi tenker at ja, Gud skylder oss noe. Det må vi på en måte legge av. Vi må granske livene våre og se om det noe vi setter høyere enn Gud. Men for å oppleve Guds nåde fullt ut, så kan vi ikke bare fokusere på synden og finne ut hva alt det galt jeg har gjort, og kanskje jeg setter Gud høyest, kanskje jeg tenker at Gud skylder meg noe. Så kan vi ikke bare fokusere på det, for det blir et veldig negativt fokus. Fokusere på det gode Gud har gjort for oss også. Jonah, han, utifra den bønnen som han ba, så ser vi at han pleide å rette blikket mot tempelet. Han sa i bønnen sin, skal jeg ikke lenger få løfte blikket mot tempelet? Så dette var noe han pleide å gjøre. Og hva betyr det at han løftet blikket mot tempelet? Det var noe han gjorde for å styrke troen sin. Men hva betyr det? Jonah visste at nåden ikke var billig nåde. Selv om han ikke forsto nåden helt, så visste han at det kostet noe. I tempelet, der sto nådestolen. Og nådestolen, det var møtepunktet mellom Gud og mennesker. Det var det stedet der Gud kunne møte mennesker med nåde og kjærlighet og ikke med straff. Og for å møte Gud der, så måtte prestene offre et dyr, og så måtte de ta blodet fra dette dyret, og så måtte de stenke det på denne nådestolen, som et offer for alle syndene til folket, sånn at de kunne komme inn for Gud. Nådestolen var to engler i gull, som var plassert oppå kisten som inneholdt loven. Loven som var i denne paktkista, det var altså loven som krevde at mennesker skal leve med barmhjertighet, leve med medfølelse, leve i renhet, leve med mot, selvoppofrende og være gavmilde, aldri lyve og aldri stjele og aldri gjøre noe som helst galt. Og vi vet, alle vi som sitter her inne vet, at vi strekker ikke til. Vi når ikke opp i møte med loven. I møte med Guds standard for livet, så strekker vi ikke til. Men Jonah visste, selv om han ikke skjønte det helt, at Gud i tempelet ga sin nåde og kjærlighet til mennesker gjennom et offer for synd. Så han fokuserte på dette offeret. Han hadde frem til nå tenkt at han var et godt menneske. Og i hvert fall bedre enn de der i Ninive. Men så innser han der han sitter i magen på denne fisken at hans håp ligger i at Gud er nådig, og at Gud vil tilgi gjennom et offer for synd. Og Jonah visste ikke det som vi vet, at han skulle bli et bilde på det Jesus skulle gjøre for oss, når han ble kastet i havet midt i stormen. For da stilna stormen. Og gjennom å offre Jonas så ble fiskerne frelst. Jesus, han ble kastet inn i Guds vredestorm, så den stilna og vi kunne bli frelst. Gud offret sin egen sønn. Han tømte himmelen for den største skatten for å gi oss muligheten til å komme til han. For å gi oss muligheten til å komme inn i hans nærhet, der vi ikke fortjener å være, og som han ikke er forpliktet til å gi oss tilgang til. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og når Jonah omvendte seg, så fikk det også ringvirkninger. Når han innså at han var et syndig menneske og trengte Guds nåde, og at det gjør vi alle, så fikk det ringvirkninger. Først fiskerne, som var i den båten som han rømte i. Hva skal vi gjøre med deg, sa de, så havet kan falle til ro omkring oss, for stormen på havet ble sterkere og sterkere. Han svarte, løft meg opp og kast meg i havet, så vil det slutte å rase, for jeg vet at det er min skyld at denne stormen har rammet dere. Mennene rodde på for å komme tilbake til land, men de greide det ikke, for det stormet sterkere og sterkere mot dem på havet. Da ropte de til Herren, Herre, la ikke oss gå under fordi denne mannen mister livet. La ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, har gjort som du ville, så løftet Jonah opp og heiv han i havet. Og da holdt havet opp på raset og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og avla løfter. Fordi Jonah omvendte seg, så omvendte oss alle på båten seg. Og så ble Jonah igjen kalt av Gud og dro inn til Ninive. Han gikk inn i byen, og det eneste han sier, det står at det var 3 dagsmarsjer inn for å komme inn til sentrum av byen. Det var en ganske stor by. Og så kommer han inn i midten av byen, og så sier han, kan dere tenke dere, profeten kommer, han hadde kjempebudskapet fra Gud, så sier han, 41 dager, så skal Ninive bli ødelagt. Det var det han sa. Alt det han kranglet med Gud om, det var for å komme inn der og si, 41 dager, og så skal Ninive bli ødelagt. Og da omvendte de seg. Kongen ga ordre om at alle skulle faste og be til Gud, vende om fra sin onde vei og sine overgrep, og håpe at Gud ville spare dem. Og så gjorde de det. Sant? Hele folket, de var i bønn og faste. Og så står det i kapittel 3, Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, og da angret Gud på det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem, og gjorde det ikke. Gud er en nådig Gud. Han sparte folket da de omvendte seg. Men hva med Jonah? Jonah, han får igjen en ny leksjon om nåde. Han blir sint fordi Gud er så nådig og barmhjertig og angrer at han skulle utslette dem. Nå hadde han sagt at nå skal dere bli utslettet, og så sier Gud nei, men jeg gidder ikke allikevel, for nå har de omvendt seg, og så blir Jonas sur. Og så kjefter han på Gud, og så går han utenfor byen, og så bygger han seg en liten mini-hytte og setter seg inn i der. Og min far, han ville kalt det for ei furtebu. Gud lot det også da vokse opp en liten busk som ga Jonah litt skygge, sånn at han skulle trives litt bedre der ute. Og Jonah, han ble kjempeglad for den busken. Han ble så glad for den busken, han var nesten i ekstase. Og dagen etter så sender Gud en liten makk som spiser busken, så den visner dette sammen. Og så ble det godt og varmt. Og så kjefter Jonah på Gud igjen. For den dumme busken hadde ikke gjort han noe, så måtte han ta livet av den busken. Var det veldig greia. Og så det en veldig festlig samtale mellom Gud og Jona. En leksjon i nåde. Da sa Gud til Jona, «Er du virkelig så sint på grunn av risinusbusken?» Han svarte, «Jeg er så sint at jeg kunne dø!» Og Herren sa, «Du hadde omsorg for risinusbusken som du ikke har hatt noe arbeid med og ikke fått til å vokse opp, og som ble til på en natt og ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det mer enn 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det også en mengde dyr?» Gud bryr seg om menneskene. Han bryr seg om alle mennesker. Gud ønsker ikke at noen skal gå fortapt. Han vil at vi alle skal ha mulighet til å komme til ham, inn i hans hus, inn i hans nærhet. Og vi som har gitt livene våre til ham, vi får lov til å være med og spre dette gode budskapet. At Gud sendte sin sønn til verden for at vi ikke skulle gå fortapt. I Johannes 3, 17 så står det Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er nåde. Nåde er velvilje som er gitt til en som ikke fortjener det, av en som ikke er forpliktet til å gi det. Det er å bli sluppet inn et sted du ikke har rett til å være, og ikke fortjener å være, av en som ikke trenger å slippe deg inn dit. Jesus døde for deg og meg, uten at vi har gjort oss fortjent til det, mens vi enda var syndere, for å gi oss tilgang til paradis, selv om vi ikke fortjener å være der. Jesus, jeg takker deg for at du ga livet ditt for oss. Takk for at du bryr deg om alle mennesker, og at du ønsker at vi skal få lov til å være sammen med deg. Takk for at du vil slippe oss inn i din nærhet, der det var ment vi skulle være fra begynnelsen av. Hjelp oss til å se hvor stor nåden er. Og hjelp oss til å være med å formidle den til mennesker rundt oss.